Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zdravotný stav premiéra je stabilizovaný, no stále vážny. Útočník ide do väzby. Pápež vyjadruje v liste prezidentke blízkosť a solidaritu po útoku na premiéra. Gruzínska prezidentka vetovala sporný zákon o zahraničnom vplyve, ktorý v krajine vyvolal veľké protesty. Vypočujte si Infolumen. Príjemný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Stav premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, no naďalej vážny. K pozitívnej prognóze podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej prispela včerajšia operácia.
V krátkom rozhovore so zdravotným personálom s pani riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice vám môžeme oznámiť, že dnešné ranné konzílium zhodnotilo, že zdravotný stav pána premiéra je stabilizovaný. Napriek tomu je to zdravotný stav, ktorý je ešte vážny. A treba povedať, že včerajšia operácia, ktorá trvala 2 hodiny, prispela k pozitívnej prognoze vývoja zdravotného stavu pána premiéra.
Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák zároveň ocenil zdravotnú starostlivosť poskytovanú premiérovi v Banskej Bystrici.
V Banskej Bystrici za posledné dni sa udialo niekoľko zázrakov, pochádzajúcich z rúk lekárov a sestier a celého zdravotného personálu Rooseveltovej nemocnice. Ja neviem nájsť slova vďaky za to, že sa nám darí postupne blížiť tej pozitívnej prognoze. Čiže veľmi dôležité, stav umožňuje regeneráciu a pán premiér je pri vedomí, ale samozrejme so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážne zranenie reprezentuje.
Robert Kaliňák dodal, že prevoz do Bratislavy zatiaľ stav premiéra neumožňuje.
Pán premiér bude naďalej tu. To isté platí o ponukách zo zahraničia, ktoré si nesmierne vážime, a všetkým predstaviteľom štátov, ktorí poslali svoje myšlienky, modlitby, ktorí poslali svoje ponuky, veľmi pekne ďakujeme. Neviete si predstaviť, ako si to vážime. V tejto chvíli máme 100% dôveru k zdravotnícky personál Rooseveltovej nemocnice a sme presvedčení, že tak, ako nastavili či už operatívne zákroky a najmä aj včerajšiu operáciu, ktorá prispela k tomu, že sme bližšie k tej pozitívnej prognoze, a všetkých postupy považujem za absolútne správne a prinášajú prvé ovocia.
Stav predsedu vlády považujú naďalej za vážny vzhľadom na možné reakcie organizmu na strelné poranenia a prípadné komplikácie, ktoré sa ešte počas 4. a 5. dňa, teda cez víkend, môžu objaviť. Muža obvineného z pokusu o vraždu premiéra Roberta Fica vzal špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, informovala o tom hovorkyňa Katarína Kudiaková.
Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu sa stotožnil s návrhom prokurátorky a rozhodol o vzatí obvineného J.C. do väzby. Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti, teda úteková a preventívna väzba. Sudca pre prípravné konanie neprijal písomný sľub obvineného a návrh na dohľad probačného a mediačného úradníka zamietol. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obvinený si ponechal zákonom stanovenú lehotu na vyjadrenie, či proti rozhodnutiu podá sťažnosť, o ktorej by rozhodoval Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Muža obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Vicepremiér Robert Kaliňák potvrdil, že vláda bude pokračovať podľa nastaveného programu. Na budúci týždeň zasadne minimálne dvakrát, osobitne pre rokovanie k eurofondom.
Blíži sa termín predkladania zákonov v parlamente, čiže štát musí fungovať ďalej. Tak ako predseda vlády Robert Fico nastavil tieto všetky parametre, tak v nich budeme plynule pokračovať. Možno dnes v Bratislave ešte budeme mať ďalšie informácie k ostatným častiam fungovania Slovenska v týchto chvíľach.
Kaliňák stále nepovedal, či sa Smer zúčastní aj na stretnutí parlamentných politických strán v prezidentskom paláci. Najprv chce o stanovisku informovať prezidentku Zuzanu Čaputovú.
Rozumiem tejto iniciatíve a je mi iba veľmi ľúto, že sa nepodarilo stretnúť trom najvyšším ústavným činiteľom od volieb, pretože o mnoho masívnejšie začalo vlastne tie problémy a špičkovanie tejto nálady, ktorá na konci dňa vyústila k atentátu na pána predsedu vlády, že sa nemohli stretnúť, a preto plne rozumiem tomu, že takáto iniciatíva vznikla. Ale myslím si, že keďže boli prizvaní predovšetkým predsedovia politických strán a náš pán predseda politickej strany je naďalej v rukách lekárov, myslím si, že budem telefonovať s pani prezidentkou a to, o čom sa porozprávame, povieme zjavne až potom, ale asi rozumiete, že čo by som od nej asi chcel.
Koaličná SNS zvolala na pondelok svoj poslanecký klub, pričom očakáva definitívne stanovisko od Smeru o účasti alebo neúčasti na stretnutí, na ktoré po atentáte na premiéra pozvala politické strany prezidentka Zuzana Čaputová a jej nástupca Peter Pellegrini. SNS nepodporuje okrúhly stôl za účasti lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča. Ten naopak svoju účasť potvrdil, zároveň vyzval na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie.
Matúš Šutaj Eštok by mal vyťahnuť hlavu z piesku, prijať politickú zodpovednosť a ešte ako raz, ako som povedal, ako prejav úcty voči premiérovi, ktorého slova neposlúchal, a v úcte voči voličom, ktorým slúbil bezpečnejšie a pokojnejšie Slovensko, vzhľadom na to, že exemplárne zlyhal, by mal okamžite zo svojej funkcie odstúpiť.
Hnutie Slovensko zároveň vyzvalo vládu na stiahnutie provokatívnych návrhov zákonov z Národnej rady, najmä zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa Igora Matoviča má tak koalícia potvrdiť, že výzvy k pokoju po atentáte na premiéra myslí vážne.
Provokovať v takejto situácii ľudí tým, že napriek tomu, čo sa stalo, tu budú chcieť zobrať slobodu novinárom a zamestnancom vo verejnoprávnych médiách a budú chcieť urobiť z verejnoprávnych médií otrokov svojej vládnej moci alebo sluhov svojej vládnej moci, je prejav toho, že vôbec nemyslia svoje slova o tom, že chcú zabezpečiť pokoj vážne.
Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že sa čuduje médiám, že dávajú v tomto čase priestor tomu najväčšiemu zlu v slovenskej politike, ktoré nesie primárnu zodpovednosť za aktuálny stav v krajine. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil z nebezpečného vyhrážania jednu osobu, ktorá mala poslať výhražnú správu ministrovi vnútra a ďalším dvom poslancom cez sociálnu sieť. O návrhu na jeho vzatie do väzby rozhodne súd. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová.
Na obvineného sme spracovali podnet na jeho vzatie do väzby. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody od 6 mesiacov až do 3 rokov.
Polícia podľa Denisy Bárdiovej zaznamenala v súvislosti s útokom na premiéra Roberta Fica na sociálnych sieťach obrovské množstvo hanlivých a nenávistných komentárov vo vzťahu k predsedovi vlády a taktiež útokov na voličov a predstaviteľov opozičných strán.
Dôkladne vyhodnocujeme všetky podozrivé príspevky, ktoré nám boli oznámené alebo ktoré sme sami odhalili v rámci posilneného výkonu. Uvedené príspevky analyzujú naše špecializované operatívne oddelenia policajného zboru a podľa povahy ich postupujeme na príslušný policajný útvar, ktorý vo veci vedie vyšetrovanie. V prípade, ak príslušný policajný útvar vyhodnotí príspevok na sociálnej sieti ako schvaľujúci alebo obhajujúci trestný čin, bezprostredne vykonávame neodkladné úkony smerujúce k zaisteniu digitálnych stôp a k stotožneniu páchateľa tak, aby bolo možné vyvodiť voči nemu trestnoprávnu zodpovednosť za predmetný skutok.
Konanie páchateľa môže byť právne kvalifikované ako trestný čin schvaľovania trestného činu, nebezpečného vyhrážania alebo iného trestného činu.
Ten, kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Každé takéto podozrenie vyhodnocujeme jednotlivo v kontexte prítomnosti tzv. Indikátorov zaujatosti, ktoré orgánom činným v trestnom konaní napomáhajú určiť, či bol páchateľ motivovaný nenávisťou alebo nie.
Z cirkvi. Pápež František včera zaslal v súvislosti s atentátom na slovenského premiéra Roberta Fica list prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorom vyjadruje slovenskú blízkosť a solidaritu. Píše, že smutnú správu o útoku na predsedu vlády prijal s bolesťou. Odsúdil tento zbabelý násilný čin a uisťuje všetkých o modlitbách k pánovi za skoré uzdravenie a zotavenie premiéra. Vyjadril tiež slovenskému národu blízkosť a solidaritu v tomto okamihu skúšky. Zvolá naň požehnanie všemohúceho, aby v krajine vládli svornosť a pokoj. Rodiny z Banskobystrickej diecézy sa dnes stretli na púti v Marianskej svätyni na Starých horách. Išlo o súčasť oslav Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa svetovo slávi vždy 15. mája. Počas púte manželia vyprosovali aj dary Ducha Svätého do svojich vzťahov.
Deň rodiny zvykli v Banskobystrickej diecéze oslavovať v rôznych mestách. Tento rok sa rozhodli poprvý raz stretnúť na jednom mieste, na Starých horách, hovorí riaditeľ diecézneho pastoračného centra pre rodinu Marek Iskra.
Tie pute rodín na mestách mali svoje špecifika a svoju krásu, ale určite už svoje špecifikum a krásu má aj to, keď sa zjednotíme zo všetkých miest diecézy a modlíme sa tu spolu s našou nebeskou matkou.
V programe púte bola aj svätá omša s obnovou manželských sľubov a zasvetením detí Panne Márii. Hlavný celebrant, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu Marian Bublinec chcel počas nej rodinám najmä poďakovať.
Myslím, že mnoho razy tak rozdávame radinu, ale oni žijú tú realitu a mnoho razy naozaj sa obetujú, tak aj tá svätá omša bola skôr taká ďakovná za nich.
Manželom sa v prednáške prihovorili aj manželia Emília a Jaroslav Votočkovci. Hovorili najmä o tom, ako Duch Svätý pôsobí v ich rodine.
Napríklad, ako sme prišli k deťom, nemohli sme mať zo začiatku deti a aktuálne máme 6, takže o tom chceme rozprávať. To je také veľké svedectvo naše ohľadom zmeny práce, tak troška mužov motivovať, aby sa nebali vystúpiť z komfortnej zóny.
Súčasťou púte bol aj piknik v okolí baziliky, počas ktorého chceli podľa Jana Michalského z organizačného tímu dať priestor rodinám sa navzájom zdieľať a spoznávať.
Hľada taký ten formát, aby rodiny boli spolu, aby zažívali a možno sa aj rozprávali o tom, že čo je pre ne ťažké. A veľakrát je to ťažké možno pre konkrétnu rodinu, ale keď vidí inú rodinu, možno vidí jej životný príbeh, tak niekedy aj tie naše ťažkosti sa zdajú byť ľahšie.
V programe nezabudli ani na deti, pre ktoré bola pripravená katechéza aj hravé popoludnie.
Ekumenickou bohoslužbou slova a požehnaním Centrálneho kríža včera odovzdali verejnosti do užívania revitalizovaný vstupný areál verejného cintorína na Rastislavovej ulici v Košiciach. Išlo o pomerne veľkú investíciu. Celkové náklady z rozpočtu mesta predstavovali viac ako 1,5 milióna eur. Bohoslužbu pri zakončení projektu konali spoločne predstavitelia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice a predsedal jej košický arcibiskup Bernard Bober. Na podujatí bol aj Martin Ďurčo.
Revitalizácia cintorína sa dotýkala plochy takmer 5800 štvorcových metrov. Došlo k obnove a modernizácii celého priestoru vstupu na cintorín až po centrálny kríž, vrátane osvetlenia a rekonštrukcie parkoviska, hovorí primátor Košíc Jaroslav Poláček.
Najprv sa musím poďakovať všetkým, ktorí ma vypočuli, že tento priestor naozaj potrebuje obnovu, že je už zanedbaný. Tým, že sme tu roky rokuce chodili, jednoducho človek necíti, nevidí možno niektoré veci, ktoré jednoducho už boli časom zničené, už to nebolo to, čo to bolo, je to najväčší cintorín na Slovensku. Takže som veľmi rád, že tú moju prosbu kolegovia vypočuli a sme sa rozhodli, že dáme prioritu tomuto priestoru.
Cintorín využívajú všetci Košičania a preto sa na požehnaní zúčastnili zástupcovia všetkých cirkví pôsobiacich v meste. Ekumenickej bohoslužbe slova predsedal košický arcibiskup Bernard Bober, požehnal aj centrálny kríž a obnovený vstupný priestor.
Takto to býva vždy, že kríž je symbolom každého kresťana. S krížikom začíname svoj život a s krížikom aj končíme svoj život. Tu je veľa krížikov na týchto náhrobníkoch aj s určitými citáciami a menami. Ja som veľmi rád, že sme tomuto priestoru dali takúto úctu teraz aj touto rekonštrukciou. Myslím, že Košičania pri trpezlivosti, ktorú museli mať za ostatné mesiace, že ocenia práve túto prácu a práve tento areál, že bude takou peknou vizitku mesta.
Verejný cintorín v Košiciach je najväčším pietným miestom na Slovensku. Má rozlohu 32 hektárov a vďaka revitalizácii bude zelenší ako v minulosti. Celkovo sa totiž na cintoríne vysadilo aj 59 nových stromov.
Salesianská misia v meste Jakutsk slávi v týchto dňoch 30. výročie príchodu prvých salesianských misionárov a 15 rokov od posviacky chrámu Najsvetejšej Trojice. Udalosť si pripomenuli svätou omšou, ktorú slávil biskup Irkutska Kiril Klimovič, informuje Ľudovít Malík.
V auguste 1994 do mesta Jakutsk prišli z Altanu Salesiáni Daniel Pravda, Ladislav Stanko a misijná dobrovoľnička Judita Stempelová. Bol to oficiálny začiatok pôsobenia katolíckej cirkvi v tomto meste, hovorí Salesián Jozef Tóth, ktorý tam pôsobí viac ako 30 rokov.
Mňa osobne veľmi prekvapili veľké rozmery, hlad ľudí a detí po duchovnom, a prijali nás. Prijali nás v meste, prijali nás po dedinách, v školách, v nemocniciach, aj v sociálnej oblasti. Takže možno povedať, že tie začiatky boli veľmi nádejné a otvorené.
Ako uviedol Jozef Tóth, doba sa zmenila, ale smet po Bohu ostal stále veľký. Dnešok ale prináša problém, ako sa dostať k mladým ľuďom.
Mladí ľudia sa skôr cez ten virtuálny svet komunikujú, preto tá evangelizácia, aj katechizácia, to duchovné dostať k ním je ťažšie.
Výročie otvorenia misie si miestni veriaci pripomenuli svetou omšou, ktorú slavil biskup Irkutska Kiril Klimovič. Ďalšou aktivitou bolo vystavenie kópie turínskeho plátna a slávnostný organový koncert. Don Jozef Tóth hovorí, že miestna komunita je veľmi živá.
No a v Jakutsku je to farnosť, je to oratórium, sú mládežnícke akcie s deťmi, s mladými, pripravujú sa k sviatostiam. Koncerty sú spojené s filharmóniou. No, dá sa povedať, že je také nádejné, že je to dostatočne živé. No, aj sme na to piati Saleziani, ktorí tam teraz pôsobíme a snažíme sa rozdávať, robiť čosi dobre.
Okrem mesta Jakutsk pôsobia slovenskí Saleziani na Sibíri aj v meste Aldan.
Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze sa včera pridal k 10 000 ľudí, ktorí pochodovali hlavným mestom Tbilisi pri príležitosti tzv. Dňa čistoty rodiny. Ten zaviedla v roku 2013 gruzínska pravoslavná cirkev na oslavu tzv. Tradičných rodinných hodnôt. Pochod sa skončil v katedrále Najsvetejšej Trojice, kde premiér akciu vyzdvihol preto, že podľa jeho slov prispieva k ochrane gruzínskej identity, jazyka a viery. Obdobné pochody sa konali aj v približne 20 ďalších gruzínskych mestách.
Správy zo sveta.
Ruské jednotky obsadili dedinu Staricia v ukrajinskej Charkovskej oblasti. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Tamojší gubernátor Oleh Sinehubov uviedol, že po pozemnom útoku ruských jednotiek bolo takmer 10 000 ľudí prinútených opustiť svoje domovy. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
K spusteniu ruského pozemného útoku v pohraničnej Charkovskej oblasti došlo pred vyše týždňom a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že môže ísť iba o prvú vlnu rozsiahlejšej ofenzívy. Obyvatelia Charkovskej oblasti utekajú pred ruskými vojakmi, ktorým sa podarilo postúpiť o 5 až 10 kilometrov pozdĺž severovýchodnej hranice, kým ich zastavili ukrajinské sily. Tamojší gubernátor Oleh Sinehubov ďalej dodal, že ukrajinským ozbrojeným silám sa podarilo odraziť v noci 2 pokusy o prienik. Situácia je podľa neho pod kontrolou, kým obrancovia v určitých oblastiach vykonávajú útočné a prieskumné operácie. Moskva útočí na niekoľko obcí v oblasti vrátane mesta Volčansk, ktoré sa nachádza len 5 kilometrov od hraníc. Ruské ministerstvo obrany dnes informovalo, že ruské jednotky obsadili dedinu Staricia. Ruský rezort obrany vo vyhlásení ďalej uviedol, že ruské jednotky pokračovali v postupe hlboko do obrany nepriateľa. Informácie z bojiska nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Z dôvodu bojov bolo podľa ukrajinských úradov z Charkovskej oblasti evakuovaných približne 10 000 ľudí. Ruský prezident Vladimír Putin počas svojej piatkovej návštevy Číny označil ofenzívu v Charkovskej oblasti za odpoveď na ukrajinské ostreľovanie ruských pohraničných oblastí.
Krátko zo sveta.
Prítomnosť amerických vojakov v Poľsku výrazne zvyšuje bezpečnosť krajiny. Vyhlásil to tamojší prezident Andrzej Duda. Povedal to v súvislosti s prvou stálou základňou špeciálnych síl americkej armády v krajine, ktorú otvorili včera v Baliciach pri Krakove. Na základni bude pôsobiť 150 až 200 amerických vojakov. Ide o najvýchodnejšiu stálu základňu amerických špeciálnych síl v Európe. Posádka ropného tankera, ktorý dnes pri pobreží Jemenu zasiahla raketa, je v poriadku a plavidlo pokračuje v ceste do svojho ďalšieho prístavu. Uviedla to britská organizácia pre námorný obchod. K útoku došlo približne 10 námorných míľ smerom na juhozápad od jemenského prístavného mesta Moka, ktorý ovládajú jemenskí povstalci. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Varšava vynaloží na ochranu svojej východnej hranice viac než 2 miliardy eur. Projekt, ktorý nazval Východným štítom, má podľa neho posilniť 400 kilometrov hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Má ísť o súčasť odstrašenia týchto krajín a stratégiu na odsunutie vojny od ich hraníc. Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová vetovala kontroverzný zákon o zahraničnom vplyve. Vládna strana Gruzínsky sen má však v parlamente dostatok hlasov na prelomenie jej veta. Na základe zákona by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti, ak na svoje financovanie získa viac než 20% prostriedkov zo zahraničia. Rakúsko oznámilo, že obnoví financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Viedeň pozastavila spoluprácu s touto agentúrou pre obvinenia, že jej zamestnanci boli zapojení do útokov palestínskeho hnutia Hamás na Izrael zo 7. októbra. Severná Kórea potvrdila skúšobné odpálenie taktickej balistickej rakety vybavenej novou technológiou navádzania. Na skúšku dozeral aj severokorejský vodca Kim Jong-un, ktorý zároveň nariadil urýchliť výrobu s cieľom posilniť jadrové kapacity krajiny. Šesť aktivistov skupiny Last Generation prerazilo dnes skoro ráno plot mníchovského letiska a prilepili sa na pristávacie dráhy. Letisko bolo dočasne uzavreté a letecká doprava musela byť presmerovaná do iných miest. Obnovili ju asi po 2 hodinách. Šesť aktivistov polícia zadržala. Spolková ministerka vnútra vyzvala na dôsledné potrestanie páchateľov a preverenie ochranných opatrení.
Šport Rádia Lumen.
Šimon Nemec, Juraj Slavkovský a Martin Pospíšil a Marek Hrivík vynechali doobedňajšie rozkorčuľovanie, no nebudú chýbať v zostave v dnešnom zápase proti Francúzom. Naplno trénoval Mario Grman, ktorý pre žalúdočné problémy vynechal štvrtkový tréning. Slováci mali pred zápasom s Francúzskom 2 dni zápasového voľna. Strávili ich oddychom, ale aj tréningmi pred rozhodujúcou fázou základných skupín. Cez víkend ich totiž čaká aj nedeľňajšie stretnutie s Lotyšmi, hovorí obranca Šimon Nemec.
Veľmi ťažký super, tie zápasy budú večer, čo nie je dobré moc, pretože ten spánok nebude kvalitný, ale veľa zápasov sme tak odohrali a sme na to zvyknutí, takže ja si myslím, že nemal by to byť problém a bude to len o nás a o našej hlave, či to zvládneme alebo nie.
Hokejisti Švédska sú aj po svojom 5. zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave bez straty bodu. V dnešnom dueli zdolali Lotyšsko 7-2 a v tabulke slovenskej B skupiny majú plný počet 15 bodov. Trpkosť prehry ešte nespoznali ani švajčiarski hokejisti a rovnako si zaistili postup do štvrťfinále. V A skupine dnes rozstrieľali v Prahe Dánov 8-0. Včera si účasť vo štvrťfinále zabezpečili aj domáci Česi po víťazstve 4-0 nad Rakúskom. V slovenskej A skupine večer zvíťazili hokejisti USA nad Poľskom 4-1. Aktuálne sa hrajú 2 zápasy. Kanada po druhej tretine remizuje s Fínskom 3-3 a Nemecko vyhráva po druhej tretine nad Poľskom 2-0. Hokejisti Dallasu Stars postúpili do finále západnej konferencie zámorskej NHL. V 6. zápase 2. kola play-off vyhrali na ľade Colorado 2-1 po dvojnásobnom predĺžení. V konferenčnom finále sa Dallas stretne s úspešnejším z dvojice Vancouver-Edmonton. Do konferenčného finále na východe postúpila Florida po triumfe na ľade Bostonu 2-1. V sérii uspela rovnako 4-2. Futbalová Nike-liga má dnes na programe záverečné kolo nadstavbovej časti. V skupine o titul Slovan Bratislava po prvom polčase vyhráva nad Ružomberkom 3-1, Trnava vyhráva nad Podbrezovou 1-0 a Žilina rovnako vyhráva nad Dunajskou Stredou 1-0. V skupine o udržanie sa Banská Bystrica po prvom polčase vyhráva nad Skalicou 1-0, Košice vyhrávajú nad Michalovcami 1-0, rovnaký stav aj v Zlatých Moravciach v Rábloch, ktorí hostia Trenč. Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka bude pôsobiť v Slovane Bratislava aj v nasledujúcej sezóne. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Kucka sa v závere sezóny dostáva zo zranenia, ktoré utrpel v derby v Trnave. Na štart nového ročníka by však mal byť pripravený. Futbalisti Tatrana Prešov prišli v poslednom 30. kole Monaco Bet Ligy o šancu postúpiť do najvyššej súťaže. Na ihrisku Humenného prehrali včera 0-2. V baráži o účasť v Nike Lige tak bude bojovať Petržalka, ktorá si poradila s Bečkom Žiliny 5-1. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa stala víťazkou turnaja WTA v Parme. Vo finále dvojhry zdolala v pozícii nasadenej štvorky osmičku pavúka Mejar Šerifovú z Egypta 7-5, 2-6 a 6-4. Nemecký tenista Alexander Zverev a Čilian Nicolas Jarry sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP Masters v Ríme. Zverev v semifinále zdolal v pozícii trojky pavúka 29. nasadeného Čiliana Alejandra Tabila v troch setoch 1-6, 7-6 a 6-2. Jarry, turnajová 21-tka, vyhral nad Tomim Polom 6-3, 6-7 a 6-3. Slovenské trapistky nepostúpili do finále na majstrovstvách Európy v talianskom Lonate. Najbližšie k finálovej šestke bola tohtoročná olympionička Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá obsadila nástrelom 115 bodov 11. miesto. Podujatie bolo posledné, kde mohla získať miestenku na olympijské hry v Paríži aj druhá slovenská trapistka. Jediná možnosť už je len cez svetový rejking alebo voľnú kartu. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková získala striebro v K1 na majstrovstvách Európy v slovinskom Tacene. Mladá obojživelníčka, ktorá bude štartovať na tohtoročných olympijských hrách v C1, nestačila len na poľku Klaudiu Zvolinsku. Jej krajanka Soňa Stanovská bola 9. Ďalšia Slovenka Eliška Mintálová dostala 3 50-sekundové tresty. Do finále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome nepostúpil ani jeden Slovák. Najbližšie k finálovej 12-ke mal Adam Gonšenica, ktorému chýbalo na 35. mieste na hranicu postupu 13 sekúnd. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová nezvládla rozhodujúci súboj o zisk miestenky na olympijské hry v Paríži. V semifinále prvého turnaja Európskej olympijskej kvalifikácie vo dvojhre v Sarajeve prehrala s Holandiankou Britou Erlandovou 2-4 na sety. Šancu bude mať ešte cez víkend na druhom turnaji. Miestenku nezískal ani slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Yang. Finálová séria o víťaza Nike slovenskej basketbalovej ligy sa včera neskončila. Spišskí rytieri odvrátili prvý majstrovský mečbal Levíc, keď na ich palubovke zvíťazili 75-72 a v sérii hranej na 3 víťazstva znížili stav na 1-2 na zápasy, hovorí hráč rytierov Adam Antony.
Dojmy sú úžasné, ako sme veľmi radi. Toto víťazstvo sa nezrodilo ľahko. Bolo to veľmi ťažké, ale vybojovali sme s toho super obranou a poctivým prístupom. Vedeli sme, že nemáme čo stratiť, išli sme do toho naplno a podarilo sa nám to. Mali sme, myslím, že aj kúsok šťastia, ale to športu patrí.
Štvrtý finálový duel je na programe v stredu.
Počasie.
Zajtra sa počasie výrazne meniť nebude, podľa Petra Jurčoviča sa ešte oteplí.
V nedeľu môžeme povedať, že stále situačne sa to bude držať v tej oblasti nižšieho tlaku, bude oblačnosti veľa, ale nemusí byť až úplne zamračené. Čiže dá by som skôr tak, že oblačno, sem tam dokonca polooblačno. Ešte treba stále rátať s prehánkami a aj ojedinelé búrky. No a teploty, tak môže byť aj dokonca až 20, aj 25 stupňov, alebo aj tesne nad 25, takže ja myslím, že nakoniec to bude celkom príjemné počasie a na severe by mali byť teploty tak asi okolo 20 stupňov. Takže naozaj, ja myslím, že na konci tento víkend celkom dobre dopadne.
Dnes večer vám na Rádiu Lumen ponúkame turičnú vigíliu z kostola Svätej Rodiny v Košiciach. Začína sa 15 minút po 20. hodine. Pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.